Areena.
Politiikka Radio.
Yhdysvalloissa on voimistunut puheet presidentti Trumpin syrjäyttämiseksi. Onko Trumpin syrjäyttäminen mahdollista joko perustuslain 25 pykälän tai virkarikossyytösten kautta tai jonkun muun kautta? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta.
Kiitos.
Ja tervetuloa Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Tosiaan nyt on useita vaatimuksia ollut siihen, että Trump pitäisi syrjäyttää. Kongressin demokraatit ovat panneet vireille uusia aloitteita, joilla Trump yritetään kaataa joko virkarikosoikeudenkäynnillä tai siirtää syrjään perustuslain 25 lisäyksen nojalla. Niin mitä te sanotte, millaisella prosessilla Yhdysvaltain presidentti voitaisiin laittaa syrjään, jos todettaisiin, että hän ei ole terve, Benita?
No tässä on just nämä kaksi mainitsemaasi. Eli virkarikossyyte on se yleisin toimi, millä sitten yritetään saada presidentti tai sitten muita esimerkiksi tuomareita viralta. Ja se toteutuu niin, että edustajahuoneessa se laitetaan alulle. Ei tarvita kuin yksinkertainen enemmistö sen alulle laittamiseksi. Mutta sitten se varsinainen niin kutsuttu oikeudenkäynti käydään sitten senaatissa. Ja se vaatii sitten 2/3 äänten enemmistön, ja sen takia sitä on kovin vaikea sitten saavuttaa, koska nämä valtasuhteet on yleensä niin tasapuoliset ollut viime aikoina. Ja toinen vaihtoehto on sitten tämä perustuslain 25. lisäys, jonka 4. kohta oikeuttaisi, että varapresidentti hallinnon enemmistön kanssa päättäisi, että presidentti ei pysty jatkamaan tehtävässään. Ja sitten, jos presidentti ei myöntyisi tähän, niin sitten se menisi myöskin äänestykseen. Ja tämä on yhtä epätodennäköinen tämä prosessi juuri sen takia, koska edelleen kongressissa on ne valtasuhteet, mitkä on, että kumpikaan näistä ei ole millään tavalla todennäköinen menemään läpi tällä hetkellä, että oikeastaan ainut valta, mikä kongressilla on, on budjettivalta tässä nykyisessä tilanteessa, eli kieltäytyä antamasta rahoitusta esimerkiksi tällaisille sotatoimille, mitä ei puolleta.
Mikko Saikku, onko lisättävää? Tämä tuntuu ehkä tyhjentävältä, mutta onko siis todellakin, että varapresidentillä on näin suuri valta tässä systeemissä?
Joo, kyllä hän on niin kuin käytännössä, hänen tukeaan siinä tarvitaan. Tässä kannattaa sitten kanssa ehkä, Benita sen aika hyvin tuossa kyllä avasikin jo, että mistä tässä niin kuin periaatteessa on kysymys ja mitkä nämä mahdollisuudet on. Sitten kannattaa tietysti muistaa se, että tätä 25. perustuslain lisäystä, sitähän se on vuodet muistaakseni 67 ja sitä ei ole koskaan aktivoitu. Eli se olisi siinäkin mielessä täysin uusi tilanne. Sen sijaan näitä virkasyytetapauksia on jonkin verran ollut Yhdysvaltain historiassa, että ensimmäinen vuodelta 1868, jolla Andrew Johnson joutui ja melkein erotettiinkin, että se jäi yhdestä äänestä kiinni. Ja sitten joudutaan tosiaan tulemaan Nixonin aikaan, ja Nixon todennäköisesti oltaisiin erotettu silloin 70-luvulla, mutta hän tiesi sen tilanteen, että silloin oli just sellainen tilanne, että kaikki oli niin pöyrystyneitä Watergate-skandaalista, että myös republikaaneista iso osa olisi äänestänyt hänen erottamisensa puolesta, jolloin hän päätti silloin lähteä vapaaehtoisesti. Ja sitten onkin taas taukoa ja tullaan sitten ihan niin kuin 90-luvulla. Meillä on tietysti tämä Clinton-Monica Lewinsky-juttu. Ja se on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se ehkä kun nähdään, että se on ollut hyvin harvinainen tämä virkarikossyyte, että mentäisiin oikeudenkäyntiin ja tosiaan niin kuin senaatin äänestykseen, niin se on ollut aivan poikkeuksellinen tilanne. Mutta 90-luvulla Clinton joutui sitten republikaanisen ajojahdin kohteeksi, ja voi sanoa, että se kynnys vähän niin kuin laski. Ja sitten Trumpin kaudellahan demokraatit on 2 kertaa tämän ensimmäisen kauden yhteydessä teki sitä. Ja se on määrätty se mielessä ehkä vienyt sen uskottavuutta jossain määrin. Joskin me voidaan tietysti ajatella, että varsinkin tämä Trumpin jälkimmäinen rikosoikeudenkäynti, jossa siis puhuttiin tästä Capitol-kukkulasta ja tästä tammikuun 6. päivästä, niin se tietysti on varmasti niin kuin asiana sen arvoinen, että siitä kannatti ehkä oikeuttakin käydä. Mutta siinäkin oli se ongelma, että se itse asiassa käynnistyi vasta sitten siinä vaiheessa, kun hän ei enää ollut presidentti. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin syönyt vähän se prosessin uskottavuutta.
Benita.
Siinä on myös tällaista poliittista riskiä, että Nancy Pelosi, joka oli silloin edustajahuoneen puhehenkilö, niin pitkä aikaa hän pohti sitä, että kannattaako huolimatta näistä näytöistä laittaa sitä vireille, koska silloin Clintonin virkarikossyytteen aikana esimerkiksi koettiin sieltä äänestäjien taholta, että tämä on nimenomaan ajojahti, että ei haluta tällä niin kuin virkarikossyytteen keinoin ratkaista poliittisia henkilöitä, vaan ne pitäisi nimenomaan valita vaaleissa. Ja tämä on vähän se kansakunnan pulssi myöskin.
Mikko?
Ja joo, sitten jos tullaan niin tosiaan Clintonista siirrytään Trumpin ensimmäisen kauteen, niin varsinkin tätä ensimmäinen virkarikosoikeuden syyte, joka liittyy näihin Ukraina-tapaukseen, siinä niin kuin Trump itse maalasi itsensä niin kuin demokraattien ajojahdin uhriksi, ja iso osa hänen äänestäjistään kyllä selvästi niin kuin meni tähän mukaan, että tämä ei välttämättä ole niin kuin tämä virkarikosoikeuden käynnit ollut amerikkalaisen yhteiskuntarauhan kannalta ja niiden uskottavuuden kannalta mitenkään erityisen hyvä juttu. Ja nyt nähdään kyllä ihan selvästi, että demokraattipuolueessakin on eriäviä ääniä just siitä, että kannattaako tätä nyt ruveta tässä tekemään, että onko se sen arvosta, vaan että tosiaan pyrkiä rajoittamaan sitten Trumpin toimintaa muulla tavoin.
Niin. No näettekö te, että tässä Yhdysvaltain poliittisessa rakenteessa on jotain ongelmakohtia, tai pitäisikö tästä nyt oppia jotain tästä, nyt kun seurataan tätä, että miten tämä etenee, Benita?
No kyllä tässä on aika paljonkin tällaisia valuvikoja sikäli, että se miten järjestelmä on ylipäätään luotu, no ei tämän virkarikos tai tämän 25 lisäyksen osalta, mutta muuten, että se miten se järjestelmä on alun alkaen luotu silloin 1700-luvun lopulla, niin siinä ei olla otettu huomioon se, miten yhteiskunta kehittyy, miten politiikka kehittyy, että se järjestelmä ei ihan vastaa näitä nykyolosuhteita johtuen siitä, että se perustuu ajatukseen, että kaikki noudattaa niitä samoja pelisääntöjä ja kaikki kunnioittaa sitä vallan kolmijakoa ja tehdään nimenomaan perustuslakia kunnioittaa asiat. Ja nyt ollaan todettu, että jos ei noudateta niitä tapoja ja sitä perustuslakia niin kuin se on tulkittu, niin sitten siinä järjestelmässä alkaa olla kaikenlaisia valuvikoja.
Niin, että eihän kuitenkaan Amerikan presidentti ole mikään diktaattori. Ja nythän te siis tässä esimerkiksi kongressin edustaja John Larson on syyttänyt Trumpia murhista, sotarikoksista, merirosvoudesta, että olisi niin kuin virkarikos. Ja sitten toinen on sitten taas myöskin tämä Iranin hyökkäys, johon Trump lähti aika niin kuin siis ilman kongressin hyväksyntää, niin eikö siellä pitäisi pystyä kuitenkin demokratiassa laittamaan tämmöinen johtaja jollain tavalla rajoihin?
Joo, että tässä varmaan kannattaa ruveta hirveän pitkää historialuentoa pitää, mutta niin kuin Benita just sanoi, tietysti Yhdysvaltain perustuslaki on 1700-luvun lopulta, se on aikanaan ollut aika käänteen tekevä vallankumouksellinen dokumentti, ja siinä on jouduttu miettimään, että minkälainen tämmöinen niin kuin moderni demokratia voisi olla, mutta sen ajan mittapuulla tietysti sitten, kun on ajateltu presidenttiä ja toimeenpanovaltaa ja hänen oikeuksiaan, niin siinä on ollut vähän tämmöinen valistuneen yksivaltia ajatus myös jollakin tasolla nähdään, ja se asettanut myös paljon sitten vaateita sitten tälle henkilölle, joka siihen tehtävään nousee, että hänen on periaatteessa aina ajateltu olevan niin kuin tämmöinen valtakunnan hyveiden henkilöitymä, mutta se ei ehkä nyt tällä hetkellä ehkä voidaan sanoa, että se ei pidä paikkaansa, mutta asia on just se, että se perustuslaki ja se vallan kolmijako on ollut niin periaatteessa se pyhä asia. Eihän Trump suinkaan ensimmäinen ole, joka tätä on pyrkinyt haastaa. 1830-luvulla joku Andrew Jackson on niin hyvä esimerkki siitä, että hän haastaa esimerkiksi oikeuslaitosta. Sitten 1930-luvulla Franklin D. Roosevelt, niin hän esimerkiksi myös pyrkii manipuloimaan oikeuslaitosta saadakseen läpi näitä isoja uudistuksia niin tässä suuren laman kriisitilanteessa. Mutta se ero on sitten ja Woodrow Wilson on sitten tietysti yksi esimerkki, mutta se ero on ollut ehkä se justiinsa, että 1900-luvun alusta alkaen niin presidentin valta suhteessa on kasvanut koko ajan. Että he on osannut ottaa käyttöön kaiken sen vallan, mitä se perustuslaki heille antaa, mutta he on kuitenkin sitten kiltisti totellut. Ja toisaalta sitten se, että myös siinä omassa puolueessa on ollut soraääniä. Mutta nyt meillä on just siinä suhteessa ihan poikkeuksellinen tilanne, että Trumpin oma puolue, niin siellä ei kukaan uskalla nostaa päätänsä. Ja hän on pystynyt niin kuin alistamaan sen toisen puolueen ja ei synny tällaista niin kuin aitoa poliittista keskustelua.
Penita.
Tässä sotatilanteessa niin se jännite on siinä, että perustuslain mukaan se valta pitäisi olla sekä presidentillä että kongressilla. Mutta kun sitä ei ole noudatettu, niin silloin 1973 tuli tämä ilmeisesti suomeksi käännetty sotavoimalaki, mutta siis War Powers Act, tuli voimaan. Ja siinä nimenomaan halutaan, ja tämä liittyy niihin Nixonin Kambodžan pommituksiin, mitä tehtiin siellä kertomatta kenellekään, niin tämä liittyy siihen, että jos presidentti aloittaa jotkut sotatoimet, niin sen presidentti-instituution pitää ilmoittaa sitten kongressi-instituutiolle tästä asiasta. Ja sitten 60 päivän jälkeen, jos se sotatoimet jatkaa, niin sitten kongressilla pitäisi olla oikeus päättää. Mutta siis kongressin tehtävänä on sodan julistus, eikä presidentin.
Niin tässähän on nyt ohitettu kongressi.
Kyllä, mutta sitten tässä on sellainen ongelma niin kuin pitkän ajan takaa nyt terrorismin vastaisen sodan jälkeen, että kun terrorismin vastainen sota alkoi, niin silloin pistettiin läpi sellainen esitys, joka salli sitten terroristisia järjestöjä vastaan erilaiset sotatoimet. Ja sitä on nyt eri presidentit sieltä vuodesta 2001 käyttänyt erilaisilla tavoilla perustellakseen sitten tällaiset erilaiset interventiot. Ja nyt viimeksi me nähtiin, että sitä siellä Venezuelassa käytettiin perusteena, kun kutsuttiin Venezuelan päämiestä narkoterroristiksi.
Niin käykö tässä nyt niin, että aina löydetään joku terroristi jostain?
No. Kyllähän se vähän siltä näyttää, että tätä on pystytty käyttämään, mutta tässä olennaista on tosiaan se, että aikaisemmin tosiaan niin kongressi on jollakin tavalla yleensä ollut näissä mukana, että presidentin on täytynyt suostutella kongressin näiden toimenpiteiden taakse. Et pittoreskinä yksityiskohtana voi tietysti mainita, että eihän Yhdysvallat ole toisen maailmansodan jälkeen käynyt sotia ollenkaan, että ne on ollut vain erilaisia sotilaallisia erikoisoperaatioita, että varsinaisia sodanjulistuksia Yhdysvallat ei ole tehnyt tosiaan toisen maailmansodan jälkeen. Et viimeinen taisi olla jotain Romaniaa vastaan vuonna 1943 tai jotain tällaista. Et se on siinä mielessä, on se erilainen se tilanne kyllä. Mutta tässä Trumpin hallinnossa on just se, että hän ei niin kuin kiinnitä minkäännäköistä huomiota kongressiin ja tosiaan republikaaninen puolue ja sen edustajat, niin he eivät käytä sitä valtaa, joka heille perustuslain mukaan kuuluisi.
Niin, kuitenkin kai täällä on yksittäisiä republikaanejakin, jotka on arvostellut Trumpia, mutta ilmeisesti sen pitäisi olla paljon niin kuin jykevämpää, jos tarvittaisiin tämä 2/3 enemmistö.
Tämä byrokratia tässä sotavoimalajissakin on niin monimutkainen, että kongressin pitää molemmissa kamereissa pitää äänestää, että aiotaanko se laittaa täytäntöön. Ja nythän republikaanit on äänestäneet sen sitten nurin toistuvasti. Että se järjestelmä on myöskin niin monimutkainen, että sinne sitten mahtuu erilaisia prosesseja. Ja jos niitä kongressi ei itse halua noudattaa, niin sitten on todella vähän enää, mitä voidaan tehdä, jos kongressi ikään kuin luopuu omasta vallastaan.
Joo. Tässä huomataan, että se on aika mielenkiintoinen, että tähän perustuu hyvin pitkälle yhdysvaltalaiseen kaksipuoluejärjestelmään ja toisaalta siihen, että näissä sekä demokraatit että republikaanit käyneet esivaalit. Ja Trump on onnistunut ottaa sellaisen kuristusotteen siitä esivaalijärjestelmästä. Eli ne on nimenomaan hänen äänestäjänsä, jotka on aktiivisia esivaaleissa. Ja Trump antaa sitten kannatuksensa jollekin ja sitten vetää kannatuksensa joltain muulta pois. Eli ne Trumpin vastustajat ei käytännössä oikein päässyt enää niin kuin varsinaisiin vaaleihin asti. Että heidät pudotetaan jo siinä esivaalivaiheessa pois. Tämä on niin kuin ollut se iso ongelma. Ja sitten toisaalta ne harvat, jotka on sitten edustajahuoneessa tai senaatissa esittänyt kriittisiä puheenvuoroja Trumpista, niin on tyypillisesti hävinneet seuraavissa vaaleissa, ei aina, mutta yleensä. Eli tämä on toiminut varoituksena. Ja sitten toisaalta, jos me ajatellaan niin kuin tätä tilannetta eteenpäin, niin se ehkä on, voi sanoa, että amerikkalaisen demokratian kannalta ehkä huolestuttavaa on se, että aika monet näistä henkilöistä, jotka on uskaltanut jollakin tavalla esittää vastalauseita Trumpia vastaan republikaanisen puolueen sisällä, niin he on itse asiassa vetäytymässä syrjään. Eli siinä mielessä niin tämä ei ehkä ole, tämä republikaanisen puolueen erikoinen tilanne ei osoita paranemisen merkkejä. Et varmaan kaikki odotetaan kyllä jännityksellä sitten näiden syksyn vaalien tulosta, koska silloin varmaan mitä todennäköisimmin kaikki ennustaa demokraattien veret seisauttavaa vaalivoittoa, ja se tietysti johtaisi uudelleenarviointia myös republikaanien sisällä.
Niin, tosiaan jos käy nyt niin, että marraskuussa jo käydään välivaalit, niin siellä demokraatit tekisi selvän enemmistön kongressiin, niin voisiko se vaikuttaa tähän Trumpin asemaan ihan todellakin, jos tässä nyt kuitenkin tarvitaan tämä 2/3 enemmistö?
Ehdottomasti, mutta ei pelkästään sen puolesta, että tulisi virkarikossyyte, vaan ihan siis lakiehdotusten läpiviemiseksi tai minkä tahansa esitysten läpiviemiseksi, niin sehän nimenomaan sitten vaikeuttaa presidentin toimintaa, jos oppositio hallitsee molempia kamareita ja että käytännössä presidentti on silloin rampaankka.
Joo, eli tämä on just se tilanne, että nämä tulee olemaan äärimmäisen tärkeät nämä tulevat vaalit kyllä siinä mielessä. Että se on ihan selvää, että demokraatit tulee laittamaan niin paljon kapuloita rattaisiin Trumpille, kuin he vaan ikinä pystyy. Ja jos heillä on enemmistö sitten molemmissa kamareissa, niin he myös pystyy siihen. Että toisin kuin republikaanit, niin he varmasti tulee ottamaan sitten sen vallan, mikä heille niin kuin lainsäädäntöelimen hallitsijana kuuluu.
No Mikko Saikku, tosiaan kävit aika hiljattain siellä Yhdysvalloissa, niin miltä se nyt vaikuttaa? Uskotko, että siellä demokraatit ottaa rökäle voiton? Mitkä ne tunnelmat on siellä?
No kyllä musta tuntuu, että kyllä tässä varmasti ilmassa on siis sellainen, että Trumpin kannatushan on historiallisen alhainen ollut käytännössä koko tämän toisen presidenttikauden ajan. Että hänellä on omat fanaattiset kannattajansa, joille oikeastaan ei tee mitään eroa, sille ei mitään väliä, mitä hän oikeastaan tekee. Että hän on jonkinnäköinen messias, mutta se porukka ei kuitenkaan ole kauhean iso. Ja tässä puhutaan nyt taas niistä kuuluisista liikkuvista äänestäjistä, he tulevat sen ratkaisemaan, eli tässä nyt tietysti voisi jotain aasisiltoja rakennella vaikka johonkin Unkariin, eli siellä on aika paljon sellaista porukkaa, joka on kyllä sitten valmis äänestämään sen puolesta, että MAGA-porukasta päästäisiin eroon. Ja siinä on sitten paljon liikkuvia äänestäjiä. Ehkä mä näkisin sen, että demokraattien kannattaa siinä mielessä ehkä ottaa oppia unkarilaisista, että ei ehkä kannata niin kuin yrittää sitä omaa kaikista vasemmistolaisinta vaihtoehtoa tarjota Yhdysvaltain kansalle, vaan tosiaan pyrkiä niin kuin tilanteen normalisointiin ja sitten siihen, että palattaisiin niin kuin johonkin parikymmenen vuoden takaiseen aikaan, jolloin se keskusteluyhteys säilyy ja kuitenkin tämä demokraattinen järjestelmä toimii.
Venita Heiskanen.
Joo, komppaan nimenomaan näitä liikkuvia äänestäjiä, että ei sillä ole mitään merkitystä, että mitä ne demokraattisen tai republikaanisen puolueen jäsenet, joita on kutakin noin 27-28%, niin me pystytään ennakoimaan, mitä ne ajattelee ja miten ne käyttäytyy. Mutta se suuri leijonan osa on nimenomaan näitä äänestäjiä, jotka vaihtaa puolueesta toiseen ja tulee ilman muuta ratkaisemaan nämäkin vaalit. On todettava kuitenkin, että onhan siellä näitä esimerkiksi täällä somealustoilla ja nettialustoilla pyörivät tällaiset Trumpin kannattajat, Joe Roganit ja kumppanit ja sitten näitä, jotka on lähtenyt hallinnosta, kuten Marjorie Taylor Greene ja muita, jotka ovat nyt tehneet täyskäännöksen. Ja luulen, että siellä taustalla kyhätään myöskin tällaista MAGA-vaihtoehtoa tai vaihtoehtoisia kandidaatteja silloin siihen 2028 presidentinvaaliin. Että kyllä siellä ollaan huomattu jo, että siellä ruohonjuurin tasolla on myöskin on suurta pettymystä ja etenkin nämä nuoret miehet, jotka silloin sankojoukoin lähti Trumpin kannalle, niin on tuoneet ilmi, että kokevat että väärin tuli äänestettyä.
Mikko.
Joo, et jatkan tuosta samaa, jota Benita tuossa äsken sanoi, että nythän tässä on kuitenkin, niin kuin voi sanoa, ehkä ensimmäistä kertaa tullut semmoisia rakoja tähän Trumpin ydinkannattajakuntaan, johtuen just siitä, että monet heistä tietysti äänestänyt Trumpia just sillä ajatuksella, että Yhdysvallat ei sekaannu ulkomaisiin sotiin. Nyt meillä on ollut Venezuela, no se meni Trumpin kannalta tietysti varsin hyvin, mutta tämä Iran kuvio on tietysti ollut hyvin vastenmielinen monille perinteisille niin kuin MAGA-äänestäjille. Ja sitten toisaalta meillä on aika semmoinen mielenkiintoinen, voisi sanoa, tilanne tullut, että MAGA-äänestäjissä on myös sitten semmoista porukkaa, joka suhtautuu kriittisesti Israeliin. Et suurin osa heistä on suhtautunut aina hyvin positiivisesti Israeliin ja yhteistyöhön Israelin kanssa, mutta myös tällainen niin kuin antisionistinen vaihtoehto on niin kuin siellä MAGA-liikkeen sisällä lähtenyt nousuun ja tullut äänekkäämmäksi.
Politiikka Radio.
Studiossa tänään Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta ja minä olen Linda Pelkonen. Trumpin tilasta on paljon puhuttu tässä Yhdysvalloissa, etenkin viime viikolla, ja tämä sodan aloittaminen ilman kongressin hyväksyntää on yksi asia, mutta hämmennystä ovat myös herättäneet hänen viestinsä ja puheensa. Esimerkiksi tämä uhkaus pyyhkiä koko sivilisaatio, Trumpin julkaisema kuva, jossa hän esiintyy mitä ilmeisimmin Jeesuksena. Hän toki itse väittää, että hän esiintyi lääkärinä valokädessä jonkun henkilön otsaan ja toisaalta hyökkäykset paavia kohtaan, riitantuminen muun muassa Georgia Melonin kanssa. Puhumattakaan sitten näistä hänen esiintymisestä ja puheistaan, jotka vaikuttaa vähän sekavilta. Esimerkiksi jo tämä tammikuussa Davosissa pitämä puhe, jossa hän 1,5 tuntia puhui ja sanoi pari kertaa Grönlantia islanniksi. Ja puhe poukkoili niin kuin Bidenin lyttäämisestä, koronapandemiaa ja niin edelleen. Että Trumpin kannattajanakin tunnettu Candace Owens totesi tässä aika hiljattain, että saattaa olla aika laittaa vaari vanhain kotiin. Onko tämä nyt hälyttävää käytöstä Trumpilta, jolta me nyt ollaan toki totuttu kuulemaan melkein mitä vaan. Mitä sanotte näistä viimeaikaisista?
No ainakin silloin, kun tulee keskellä yötä sellainen, no nehän ei ole twiittejä, vaan ne on niitä truthejä. Hän on oma Truth Social-alusta. Niin silloin, kun niitä alkaa tulla siellä 5 minuutin välein sarja tai läpi yön kestäviä viestejä, niin ei se kerro kovin vahvasta harkintakyvystä. Et kyllä he kenellä tahansa tonnikäisellä ihmisellä saattaa mennä sanat sekaisin ja mennä maat sekaisin tai näin. Mutta siis tällaisena johtajan lausuntoina esimerkiksi tämä sivilisaation tuhoaminen, niin ei se herätä uskottavuutta eikä se herätä kunnioitusta muista. Että kyllä se kieltämättä antaa sellaisen epästabiilin ja impulsiivisen vaikutelman. Toinen asia on sitten tämä terveydentila, jossa selvästikin on jotakin päätellen niinku niistä turvonneista nilkoista ja mitä ikinä hänen sitten jotain pistoksia annetaan, niin kyllähän se on selvää, että jotain ongelmaa siellä terveyspuolellakin on. Ja ihan selvää on, että henkilö, joka on lähestymässä 80, niin ei voi olla enää ihan samassa kunnossa. Mutta ne fyysiset merkit myöskin kertoo jonkinlaista terveydentilan huonon heikkenemisestä. Ja sitten tämä psyykkinen tila vaikuttaa olevan sitten vähän kyseenalainen ihan tästä impulsiivisesta käytöksestä johtuen.
Mm. Mikko Saikku, miten näet tämän Trumpin käytöksen viime aikoina?
No, Trump on tietysti aina ollut ihan poikkeuksellinen. Että se tapa, millä Trump on ilmaissut itseään ihan silloin vuodesta 2015, kun hän asettui ehdolle, niin siitä asti, niin se on ollut täysin poikkeuksellinen Yhdysvaltain historiassa ja myös niin kuin laskenut tätä yhdysvaltalaisen, voisi sanoa, poliittisen kommunikaation tasoa radikaalisti myös niin kuin vastapuolella. Eli se on niin kuin karkeistanut tätä yhdysvaltalaista toimintaa. Nämä on tietysti aivan poikkeuksellinen. Ehkä tämä just tämä sivilisaation tuhoamis truth tai tweet, niin kuin mahdoton oikeastaan kuvitella, että kukaan muu olisi tällaista voinut päästä. Ja tämä kyllä huomasin siellä Yhdysvalloissa viime reissullakin, että myös tapasin myös jotain Trumpin kannattajia, jotka oli kauhuissaan tämmöisestä retoriikasta. Eli kyllä se varmasti niin kuin sillä on vaikutusta ja se pelottaa. Sitten tässä on kuitenkin semmoinen kyynistävä tekijä, just kun ruvetaan puhun terveydestä, on tietysti se, että republikaanipuolella helposti mennään vetomaan sitten siihen, että mitä demokraatit käyttäytyi Bidenin kauden loppupuolella, jolloin oli myös selkeää, että hänellä oli fyysisiä ongelmia ja niiden peittelystä ja sitten tästä surullisesta lopusta sitten, kun hän joutui vetäytymään. Eli tässä varmasti myös semmoista amerikkalaisen äänestäjäkunnan parissa on semmoista kyynistymistä tapahtuu suhteessa näihin asioihin.
Semmoinen lisäys täytyy kuitenkin tähän sanoa, että toki sota-aikana retoriikka on yleensä ollut tosi kovaa, että toisen maailmansodan aikana Japaniin kohdistuu. Yleensä siis näissä maailmansodissa niin retoriikka on presidentinkin taholta ollut aika julmaa, mutta sitten tähän Trumpin tilanteeseen niin liittyy se, että siellä tulee myöskin siis vulgaareja viestejä ja lausuntoja ja avatkaa se kerosana salmi nyt, että se ei ole tällaisen yleisen poliittisen diskurssin mukaista se kielenkäyttö.
No millaisia pidäkkeitä Trumpilla on aloittaa uusia sotia? Yhdysvaltain presidentti ei kuitenkaan ole mikään diktaattori, Mikko Saikku.
No kyllähän, siis joo, virallisestihan sota ei käydä, että on sotilaallinen erikoisoperaatio, mikä nytkin on menossa. Eli kyse on nyt tosiaan siitä, että kyllähän hän voi tehdä aika paljon aloittaa tällaisia, varsinkin jos kongressissa republikaanit suostuu siihen. Et sillähän ei sillä tavalla ole mitään esteitä, että hän voi tehdä aika paljonkin kaiken näköisiä asioita, että siinä mielessä se tilanne voi sitten muuttua radikaalisti sitten seuraavien vaalien jälkeen.
Niin, Trump pitäisi sanoa, että oma moraali on ainoa pidäke.
Ja etenkin silloin, kun käytetään tätä terrorismivippaskonstia ikään kuin siinä perusteena, että jos ollaan terroristeja vastaan soditaan, niin sit ei tarvitse edes sitä sotavoimalakia noudattaa. Mutta muussa tapauksessahan se pitäisi se ilmoitus tehdä 48 tuntia ennen kongressille ja sitä ei esimerkiksi Venezuelan tapauksessa käynyt. Ja sitten tämä hallintohan on perustellut nämä toimet, että he tekevät tällaisia niin kutsutusti kirurgisia täsmäiskuja. Ja siinä varmaan on ajatuksena nimenomaan se, että sanotaan, että nämä toimet ei jatku 60 päivää, että kongressin ei tarvitse puuttua eikä tietää tästä asiasta.
Onhan tämä jotenkin ihan pöyristyttävää, että Trump voi tehdä ihan mitä vaan. Eli vaikka hän ei ole ilmoittanut kongressille nyt, niin sitten hän vaan niin kuin pääsee koiraveräjästä niinkö?
No sanoisin, että mikä tästä tekee nyt tässä tilanteessa tällä hetkellä niin kuin ihan poikkeuksellisen verrattuna vaikka Trumpin edelliseen kauteen, niin on se, että nyt hänellä ei oikeastaan mitään pidäkkeitä siellä hallinnossa. Eli ne ihmiset, jotka siellä toimii ministereinä, niin on hänen lakejoitaan monessa mielessä. Eli toisin kuin ensimmäisellä kaudella, jos siellä oli ammattisotilaita, jotka oli määrätyssä mielessä niin kuin aika puolueettomia, niin nyt sieltä tulee vaan, ei kukaan sano Trumpille tällä hetkellä hallinnossa oikeastaan mitään.
No, tätä keskustelua voidaan varmasti jatkaa vielä uudemman kerran. Kiitos oikein paljon tästä Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.